zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Ескалацијата на состојбите во образованието е дело на лошите владени реформи, вели професор Светомир Шкарич. Реформите во кои се заборави на воспитувањето се виновни и за зачестеното насилно несување на младите. Путин е заморен, но нема друга опција освен да остане на власт, вели неговиот некогашен пријател Сергеј Колешников.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер, следува прегледот на вестите и Средјан Стојанчов.
Украинскиот парламент го изгласа Арсений Јаценјук за нов премиер на земјата. Прозападните партии, предводени од председателот Петро Порошенко и премиерот Јаценјук, победија на парламентарните избори на 26 октомври. Разговорите за формирање нова влада меѓу петте прозападни партии кои ја формираат владеачката коалиција се во застој. За аналитичарите тоа се должи на ривалството меѓу Порошенко и Јаценјук за контрола на клучните ресори. Председателите на Русија и на Украина Владимир Путин и Петро Порошенко синоќа телефонски разговарале за билатералните односи и ситуацијата на југоистокот на Украина, соопшти денеска Кремљ. Се наведува дека разговорот бил на барање на Украина, но не се соопштуваат детали. Прозападниот молдавски премиер Јурије Леанка изјави дека неговата земја, која е неутрална, нема безбедносен чадор, но не кажа дека треба да влезе во НАТО. Тој вели дека конфликтот во источна Украина ги уништил плановите за нова безбедносна архитектура која би ги вклучила членките на НАТО, Русија и неутралните земји како Молдавија. Горниот дом на Афганистанскиот парламент денеска со големо мнозинство ги одобри билатералните договори за безбедноста со Соединетите Држави и посебно со НАТО, што им овозможи на 12.500 меѓународни војници да останат во земјата по декември 2014 година. Долниот дом на парламентот го одобри законот на 23 ноември. Поранешниот председател Хамид Карзаи одби да ги подпише договорите додека беше на власт. Во меѓувреме талибанците денеска извршија два бомбашки напади во Кабул, во кој има најмалку 5 мина загинати и десетици повредени.
Состојбите во образованието ескалираат поради лошата владина политика, вели професор Светомир Шкарич. Екстерното е само врвот, а студентите од студентскиот пленум се надеваат дека на средба со министерот за образование ќе му објаснат зошто не треба да има надворешно тестирање. Фросина Димеска.
Денот како представниците на студентскиот пленум побараа средба со министерот за образование Абдулаги Мадеми, од институцијата што ја раководи нема одговор дали таа ќе се реализира утре, како што беше побарано во дописот. Владимир Делов од студентскиот пленум вели дека нив се уште никој не ги исконтактирал за барањето за средба. На неа, вели тој, тие сакат да ги дефинираат црвените линии на двете страни за да виделе дали има простор за некаков диалог.
Пред се, ние сме за невоведување на државните испити во универзитетите. Сметаме дека имаме диаметрално спротивни барања и сакаме да разговараме по листите.
Вели Делов, кој додава дека очекуваат да има простор за диалог, оти и тие барале реформи во високото образование, но не конкретната мерка за која, како што вели, се уште не слушнале образложение како ќе го подобрала квалитетот. Во врска пак со неновата најава од Министерството со која се предвидува ако студентите три пати паднат на државниот испит да даваат пари, Делов одбива да коментира.
За нас моделот сам по себе веќе е толку бизарен што покажа дека не ги исполнат своите очекувања за да зголеми квалитетот во високото образование.
Вели Делов, оваа мерка е уште еден доказ дека владата не знае што работи и не ја разбира природата на проблемот, смета професорот по уставно право Светомир Шкарич.
Ако владата не поразмисли, ако не го спроведе тоа што го обеќава, повеќе пати дека ќе отвори диалог со студентите, ако не дојде до вистина, не може тој испит да даде никаков резултат. Згореното, ако овака утврдуваат и напад за испитите, проблемот ќе биде уште поголем.
Вели Шкарич додава дека без разлика дали се работи за државен испит или за екстерно тестирање, со тоа се повредува автономијата на универзитетот и е против уставен чекор. По неколкуте различни најави околу надворешното тестирање кои дојдоа од владините представници, впечатокот на Шкарич е дека сепак тие не се повлекуваат од идејата.
Напротив, демонстрира уште поголема волја или одлука тоа да се спроведе, само што е проблемот што и таа не знае како тоа ќе го оствари. Затоа мислам дека не може така на брзина да се вршат такви зафати без предходна анализа и дебата на универзитети. Причините за ваквите состојби не се студенти. Причините се пред се мерките на владата, донесувани во последните неколку години во врска со дисперзијата на студиите во внатрешноста, отварање на голем број универзитети и факултети, никаков интерес за работата на одборот за акредитација и најпосле голема импровизација во остварувањето на тој процес што самите факултети го спроведуваат.
Вели Шкарик за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Тепачки инциденти во училиштата, на улица, родителите и учителите го губат авторитетот, а реформите се фокусираат на оценките. За воспитанието никој веќе не мисли. Марија Томановска.
Појавата на тепачки меѓу средношколци кои завршуваат со употреба на нош и физички повреди кај инволвираните станува се почеста во македонското општество. Вознемиреност кај родителите предизвикаа и последните неколку инциденти во училишта во Скопје и во Гостивар, а во кои баналните расправи завршија со физички пресметки и убоди од ладно оружје. Во една од скопските гимназии кои денеска ги посетивме, учениците велат дека досега во нивното училиште немало такви појави.
Во оваа гимназија досега се немаме сретнато со таков проблем. Не и употреба на ладно оружје, па не и па некои големи тепачки и физички малтретирања. Ние сме исто така ученици заштитени со обезбедување.
Вели еден ученик во ова училиште. Но иако не биле сведоци на некој таков инцидент, некои од средношколците слушнале оти постојат две причини поради кои младите посегнуваат по оружје и при најмала вербална провокација.
Родителите треба да преземат контрола дали излегуваат они со ножеви или што. Тор мотив, барем понашо имам слушнато дека буквално некој го прават тоа намерно за пари. Ги подплаќа за да прават неред.
Последното знам дека и женска група и помеѓу машки и женски на тепа деца. Не достигна воспитување први од родителите, потоа од самите установи во училиштата во средните школи.
Тоа пак што повеќето средни училишта имаат собствено обезбедување не ја гарантира нивната безбедност, истакнува професорката Горица Илиоска, поранешен председател на Сдруженијето на директори на средни училишта во Скопје.
Обезбедувањето што е на врат, верувајте дека е далеко од она што треба да биде. Не можете да ги прегледуваат овие деца. Вие носите еден нож колку има сега софистицирани ножеви. Како може да му го најде?
Илиоска се согласува дека треба да се посвети поголемо внимание на воспитниот процес. За жал, последните реформи во образованието придонесува до тоа професорите да не се фокусираат на нивното однесување, туку на тоа каква ќе биде нивната финална оценка, признава Илиоска.
Значи веќе го изгубиме ни авторитет. Родителот го изгуби авторитет. Учениците го знаат тоа што ви го кажувам. Тие не се сега се многу послободни, зашто знаат дека во наш интерес, не само што немаме време да размислуваме за вашето прашање, туку ние ги оставаме да продолжуваат така како што се однесуваат, да бидат уште поагресивни.
Причините пак за очигледната агресивност кај младите и готовноста да се посегне по оружје, упатените ја лоцираат во социоекономските прилики во земјата, но и во политизираноста на македонското општество. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата едно дава три зема, вели експертот по трудово право Драге Ивановски, за повлекувањето на намерата фирмите да го исплатјат породилното и боледувањето, а не фондот за здравство за други. Ова е сепак резултат на неколку силните реакции во јавноста по првичното решение со кое се предвидуваше приватниот сектор да ги исплатја надоместоците, а потоа државата да им ги враќа парите. Мирјана Спасовска.
Владата едно ти дава три работи ти зема, вели експертот по трудово право Драге Ивановски, по повлекувањето на фондот од варијантата надоместоците да ги плаќа газите на фирмите. Во ситуација кога е намален процентот на придонесите за здравство, а фондот ќе плаќа породилно дури и кога фирмата е во стечај, станува јасно дека институциите се конфузни во однос на прашањето што точно представува исплатата на придонесите, коментира Јовановски.
Знали обврска да стално и во стечај на фирмата му плаќа на осигуреникот. Како ќе му плаќа на осигуреникот кога тој се брише од евиденција на вработени, односно воопшто се брише од евиденција на заводот. Најстоја проблем прави намалувањето на процентот за здравство. Беше 11%. Сега со намалувањето почнуваат да се кратат и услугите. Тоа е тоа.
Најголеми проблеми во врска со одлуките што се носат според него се нестручноста на институциите, слабата опозиција и недоволно критичната јавност. Повлекувањето на фондот од варијантата што претходно ја предложија се доживува како никаква моќ на јавноста да ги минува одлуките, но за Јановски тоа е од помало значење. Владата на седница ја одобри можноста фондот да плаќа породилно дури и кога фирмата е во стечај, иако претходно беа предложени други варијанти со кои надоместуците требаше да ги плаќаат газите на фирмите.
Значи не може никој во државата менува правила на игра за една секунда. За жал, кај нас немаме ниту здруженија јакни кои сериозно се бават со ова прашање, ниту прави од Министерството се доволно стручни.
Сепак дел од невладините организации по повлекувањето на фондот од варијантата што предходно ја предложија, гледаат случај на постапување на институциите по критичките забелешки. Во ситуација кога законите се носат нетранспарентно и во тесен круг, спротивно на оваа позадина, давањето забелешки има единствена цел да им служи на јавните интереси, помагајќи им на институциите да го подобрат квалитетот на законите во иднина, вели Александр Цветковски од невладината организација Актис.
Но овој пакет покажува дека јавноста сепак има влијание врз работата на владата. Се разбира, подобар начин би била владата да ги консултира сите тие стейхолдери уште во фазата на носење закони, но тоа сега за сега не можеме баш да го видиме дека го прави.
Критичките забелешки имаат и едукативна функција, бидејќи ги информираат за институциите кога нешто погрешно ќе направат, но тешко може да се избегне слични неправилности кога се работи за закони кои се однесуваат на трошењето пари од буџетот, заклучува Цветковски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
6 години Сергеј Колесников се нема сретнато со рускиот претседател Владимир Путин, но и тогаш, како што вели овој биохемичар и бизнисмен, а порано и пријател на Путин, најмоќниот човек во Русија, покажувал знаци на замор. Гоце Атанасов.
И тогаш и сега, секој во неговата близина се обидуваше целата своја одговорност за носење одлуки да му ја префрли на Путин. Вели Колесников, кој во 90-тите години од минатиот век во Санкт Петербург профитираше како добар пријател на Путин. Од друга страна, како што вели тој, еден човек не може долго време да носи толку многу одлуки. Доколку Путиновата вертикала на моќ беше компанијата, почнува да страда поради лошо раководење, додава Колесников, наведувајќи дека во Русија воопшто нема луѓе кои би можеле да преземат одговорноста за носење некакви одлуки. Тоа е последица од системот што самите го создадоа, оценува 66-годишниот Колесников, кој во 2010 година напушти Русија, откако објави отворено писмо до тогашниот председател Димитри Медведев, во кој обелодени дека парите за изградбата на раскошниот дворец на Црно море, одобрен од Путин, биле тајно пренасочувани на други сметки. Колесников во интервју за Радио Слободна Европа вели дека ја продолжува потрагата по махинациите на најблиските соработници на Путин, кои се збогатиле до точката кога, како што потенцира, парите немаат веќе никаква смисла. Меѓу неговите главни теми на интерес е банката на Русија, која Вашингтон ја нарече лична банка на високите представници на Руската Федерација и која е под санкции на Соединетите Држави и Европската Унија поради инволвираноста на Москва во украинската криза. И Колесников имал сметки во оваа банка како кособственик на фармацевската фирма Петромет, која доби голем број владини тендери додека Путин бил помошник на тогашниот градоначалник на Санкт Петербург Анатолий Собчак. Но тој и неговиот партнер Николај Шамалов, сега еден од најголемите акционери во банката на Русија и под меѓународни санкции, тогаш морале голем дел од парите да ги пренасочуваат на сметки на Михаил Иванович, име под кое Путин е познат меѓу неговите бизнис партнери. Колесников вели дека контроверзниот трет мандат како председател јасно укажува дека по долги години на криминално дејствување, единствен начин на Путин да се спаси од суд е да остане на власт. Целиот синџир на владење е изграден врз основа на корупција. Доколку власта ја презема други партии или луѓе, тогаш сегашната власт се става во опасност да се најде во затвор. Вели Колесников, кој смета дека и сегашната руска кампања во Украина не била мотивирана од империјалистичка носталгија, туку од желбата на Путин да ја сокрие неговата корупција. Доколку се почувствува загрозен, тој е подготвен да ја повлече и нуклеарната карта. До предизвестно време беше глупава помислата дека во Украина, во Европа, ќе имаме војна. Така сега е и со нуклеарното оружје. Може би е неверојатно, но веќе не е безмислено, вели Колесников.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45 минути од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Зоран Ѓука.